Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Aprili 23 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, jeshi la Congo DRC lataka msaada kwa jamii ili kukabiliana na waasi. Kwa nini?
Sio jeshi tu ambaye anapasha leta usalama. Hakuna jeshi ambayo inaweza ikaweza vita ama kumaliza vita wakati hakuna mawasiliano bora kati ya jeshi na raia.
Naam, na kwa upande mwingine wakimbizi wa Kongo walioko nchini Burundi waelezea yanayowasibu. Ni yapi hayo?
Njala tu. Nafasi kuna alafa tu babaya, mirako kwala tena hatuna, mablangeti hatuna, chumvi ni kidogo, chumvi yenyewe ifikie hata mwezi, kukula hivyo ni tatizo. Watu wenyewe wako nakula abashivi.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, baada ya bomu la kujitoa mhanga kuua takriban watu 57 na kujeruhi wengine zaidi ya 100 mjini Kabul, tume huru ya uchaguzi nchini Afghanistan inahofia kwa hali ya ukosefu wa usalama huenda ikawakatisha watu tamaa kushiriki katika uchaguzi ujao wa bunge na serikali za mitaa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la Jumapili la kujitoa mhanga katika kituo cha ugawaji vitambulisho ambako mamia ya watu walikusanyika kuomba vitambulisho kwa ajili ya uchaguzi ujao. Naibu mkuu wa tume huru ya uchaguzi Afghanistan, Maazula Daulati, amesema ukosefu wa usalama utawakatisha tamaa wapiga kura na kuvuruga utaratibu wa kidemokrasia. Majeshi ya usalama ni vyema afanye mengi zaidi kuzuia mashambulizi na kutoa usalama kwa uandikishaji wa piga kura kwenye vituo, Daulati ameiambia VOA. Kama tukiona kwamba majeshi ya usalama hayawezi kuzuia vitisho kama hivyo, tumetazungumza na uongozi wa serikali kutafuta jibu na mambo yatakuwa bayana katika siku za usoni. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili kwa Marekani haijatoa chochote kabla mkutano uliopangwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, wakati Pyongyang tayari imepunguza harakati zake za utengenezaji wa silaha za nyuklia. Kiongozi wa Marekani ameandika kwenye Twitter, hatujaachia chochote na wamekubali kuacha harakati za nyuklia kwa ajili ya dunia, kufunga kiwanda na hakuna tena majaribio. Lakini Trump amekiri kwamba hatimaye matokeo ya mazungumzo na Kim, ambayo huenda yakafanyika mwezi Mei mwishoni au mapema mwezi Juni, hayana uhakika. Pyongyang bado haijakubali kuvunja silaha zake za nyuklia, na licha ya madai ya Trump, haijakubali kuacha kabisa harakati za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Korea Kusini imesema kwamba Kaskazini imeelezea azma ya kuachana na silaha za nyuklia.
Abdulrahman Duale.
Na waziri wa fedha wa Somalia amesema nchi yake inashinda juhudi za kuleta uaminifu kwa taasisi za kimataifa za fedha na inaweza kupata msamaha wa madeni yake mapema mwakani. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Abdulrahman Duale Beile, ambaye ameshiriki katika mkutano wa shirika la kimataifa la fedha IMF na Benki ya Dunia wiki iliyopita, amesema Somalia imepita kigezo cha kuaminika kwa wakopeshaji wa kimataifa kutoka katika mikutano iliyofanyika. Somalia inadaiwa takriban ya dola bilioni 5.5 na wakopeshaji wa kimataifa ambao ni Paris Club, klabu za kibiashara na taasisi nyingine za fedha. Bele amesema makundi hayo yanafanya kazi kuona Somalia inafutiwa madeni yake ifikapo hapo mwakani. Somalia na shirika la kimataifa la fedha walitiana saini makubaliano ya uangalizi wa bajeti ya Somalia na kuongeza mapato. Bailey amesema serikali imefanikiwa kumaliza programu mbili za uangalizi. Katika robo ya kwanza mwaka huu, serikali ya Somalia imeripoti kukusanya dola milioni 42.5 za mapato, ikiwa ni kiwango kikubwa katika robo moja ya mwaka katika historia ya karibuni. Mwezi Februari mwaka huu, serikali ilianzisha 5% mpya ya kodi ya mauzo ili kukuza kipato. Licha ya taarifa hiyo ya waziri, Somalia bado inatajwa kuwa nchi yenye kiwango kikubwa cha rushwa kwa mujibu wa shirika la Transparency International, ambapo waziri huyo amesema viwango hivyo ni vya mtazamo tu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mwanajeshi wa jeshi la majini la Libya amesema wamegundua miili 11 ya wahamiaji na kuwaokoa watu wengine 263 katika operesheni mbili tofauti kwenye pwani ya magharibi mwa Libya. Wahamiaji wanatokea nchi tofauti za barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, amesema. Libya ni kituo maarufu kwa wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya kwa njia ya bahari. Zaidi ya watu 600,000 wamevuka bahari ya Mediterranean kwenda Italy katika muda wa miaka 4 iliyopita, wengi wao wakitokea Libya. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na uhamiaji inasema mpaka katikati ya April mwaka huu wahamiaji 18,575 na wakimbizi wamewasili nchini Italy, Ugiriki, Cyprus na Spain kwa kuvuka bahari ya Mediterranean. Idara ya Kimataifa ya Uhamiaji IOM imesema kwamba idadi hiyo ni chini ya nusu ya kiwango cha mwaka jana. Nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo mara kwa mara imekuwa ikitajwa kuwanyonya na kuwatendea vibaya wahamiaji kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Waziri wa Sheria wa Israel ameapa kuwasaidia wahamiaji wa Yahudi raia wa Ethiopia kwenda Israel haraka iwezekanavyo katika ziara yake ya nadra nchini Ethiopia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Ayelet Shaked alitembelea sinagogi mjini Addis Ababa jana Jumapili. Programu hizi ambazo hatimaye zitawaunganisha pamoja na Wayahudi raia wa Ethiopia na familia zao nchini Israel huwa si rahisi hivyo, amesema Shaked, kwa kuwa kundi la waliokusanyika mbele ya sinagogi. Lakini nitajaribu kila kilicho ndani ya uwezo wangu kufanya kazi na ofisi husika kulifanya hili liweze kutokea katika muda mfupi sana ujao, amesema. Shaked, kwa kile ambacho kinaripotiwa kwa ziara yake ya kwanza rasmi barani Afrika, amesema alifika kwenye kufahamu zaidi kuhusu hali ya Ethiopia takriban 8,000 ambao ni Wayahudi waliobaki nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Kongo limeomba tena ushirikiano zaidi wa wananchi katika harakati zake za kuwasaka waasi mashariki mwa Kongo, kwa kuwa ni vigumu jeshi kufanya kazi bila msaada wa wananchi na wanasiasa pamoja na viongozi wa kiasili. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye mkutano na waandishi wa habari kunako makao makuu ya jeshi Kivu Kaskazini, Meja Njike asema kwamba ni vigumu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi bila ushirikiano na wananchi, kwani waasi wengi wajificha katika makazi na vijiji vya wananchi.
Ni muhimu sana wanasiasa watusaidie. Kama jinsi nilivyosema, usalama sio jeshi tu ambaye anapasha leta usalama. Ile ni muhimu sana. Hakuna jeshi ambayo inaweza ikaweza vita ama kumaliza vita wakati hakuna mawasiliano bora kati ya jeshi na raia. Na wanani ambao watarahisisha hiyo mawasiliano? Ndio wale autorite kutimier politiko administrative wote ambayo tulitaja.
Kufuatia mwito huo, nimezungumza naye Boris Maelezo, bunge wa taifa akiwa katika mji wa Kinshasa, na vile vile akiwa ni mchaguliwa wa maeneo ya Beni.
Na kama anaweza kutulomba hii sisi kama wanasiasa kutokea eneo hile, ni ukweli, kwa sababu kama sisi wanasiasa tukisema ili kundi iweze kumalizika, inaweza kumalizika na inasaidia jeshi kuweza kukua na nguvu sana ya kuweza kupigania tu ule adui mmoja anakuwa desdalu na anakuwa ni peroi, na ule ndio anakuwa naumiza sana na anachinja wakaaji wa teritoria ya Beni na vile ya Beni, na hata kuwa ndani ya grano mzima. Hivi mtazamo wangu ni ya kwamba sisi tunaweza kukubali huo mwito na kuita wenzangu wanasiasa kutoka katika hii eneo ya Grano kuweza kuungana sisi kuweza kuambia vijana waweze kushikisha masilaha chini na watoke nje ili waweze kushughulikiwa na askari na jeshi letu au na viongozi wa serikali.
Wananchi wa Beni na wilaya zake wasema kuwa wameshindwa sasa kuelewa kinachoendelea, kwani Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshindwa kulinda usalama wao, wakiuliwa kila siku na kutekwa na hata nyumba zao zikichomwa.
Kwa nini kwetu miaka ine tuendelee kuchinjwa kama nyama wakati makichwa, mambo ambayo hayaweza onekana?
Lakini msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini Meja Njike wa Operation Sokola ya pili asema bado waendelea na msako wa waasi kote katika misitu ikiwemo Maimai na vile makundi mengine ya kigeni.
Maimai msako ungali unaendelea. Kazi tulipewa na wakubwa sio kusaka tu Maimai, lakini ni vikundi vyote ambavyo vinaomiliki silaha ndani ya eneo yetu ama zone d'action yetu.
Kwa sasa hali yaendelea kuwa mbaya zaidi Beni na wilaya zake, watu wakishambuliwa, kuuliwa, kutekwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF ambao hadi sasa hawana msemaji ila MONUSCO, ikiwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kila mara wakitangaza kwamba walikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwalinda raia wa Kongo, ila raia hao wakiendelea kuuliwa zaidi. Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaelekea hapa Marekani kwa ziara ya kikazi, na Rais Donald Trump akitarajia kumshawishi juu ya haja ya kuendelea kuwepo kwa Marekani nchini Syria hata baada ya kuwashinda magaidi wa Islamic State. Kabla ya ziara yake hapa Washington hivi leo Jumatatu, Macron ameambia kituo cha television cha Fox News wakati wa mahojiano akiwa mjini Paris, inatulazimu tujenge Syria mpya baada ya vita, ndio maana nadhani jukumu la Marekani ni muhimu sana. Ameielezea Marekani kuwa ni mchezaji mkuu katika kuleta amani na uthabiti. Trump amesema anataka kuondoa takriban wanajeshi 2,000 wa Marekani kutoka Syria haraka iwezekanavyo, ikiwa ni wiki moja iliyopita baada ya kuamuru jeshi la Marekani kuungana na Ufaransa na Uingereza katika kufanya mashambulizi kwenye malengo ya kituo cha silaha za kemikali cha Syria, ikiwa ni majibu kwa shambulizi la gesi lililofanywa na serikali ya Syria. Polisi wametoa ilani ya kukamatwa kwa mtu ambaye aliwaua watu 4 na kujeruhi wengine kadhaa kwa silaha katikati ya usiku kwenye club moja huko Nashville, Tennessee. Polisi wamemtaja mshukiwa huyo kuwa ni Travis Ranking mwenye umri wa miaka 29. Walioshuhudia wamesema Ranking alikuwa amevaa koti la kijani na hakuwa na nguo nyingine yoyote mwilini wakati alipotoka kwenye gari yake na kuwapiga risasi watu wawili kwenye eneo la kuegesha magari katika mgahawa wa Waffle House. Alifyatua risasi ndani ya mgahawa huo ambako watu watatu walifariki katika eneo la tukio na wanne alifariki baadaye hospitali. Mteja mmoja alikabiliana na mshambuliaji huyo na kuitupa silaha yake nyuma ya kaunta ndani ya mgahawa huo kabla mshukiwa huyo kuvua koti lake na kukimbia akiwa uchi. Mkuu wa polisi wa Nashville Steve Anderson amesema Ranking alifika hapo Waffle House akiwa na silaha nne. Bunduki mbili zilipatikana kwenye eneo la tukio. Anderson amesema mshukiwa huenda ana bunduki mbili zaidi. Roketi za kienyeji zimepiga eneo la kaskazini mwa Mali katika mji wa Timbuktu jana Jumapili, karibu na kambi za jeshi la Umoja wa Mataifa na Ufaransa, ambako wanamgambo wa Kiislamu walifanya uvamizi na kusababisha vifo mwishoni mwa wiki iliyopita, jeshi la Ufaransa limesema. Hakuna aliyeumia mara hii wakati roketi mbili au tatu zilipo piga nje ya kambi ya Umoja Mataifa inayojulikana kama Super Camp mjini Timbuktu na kambi karibu ya Ufaransa, msemaji wa jeshi ameliambia shirika la habari la Reuters. Yuba Sise, mfanyi biashara mjini Timbuktu, ameiambia Reuters kwa alisikia milipuko mitatu iliyokuwa ikielekea upande wa kambi. Tume ya Umoja Mataifa MINUSMA haikuweza kupatikana mara moja kutoa maoni. Walinzi wa amani wa Umoja Mataifa na majeshi ya Ufaransa yaliyopo kaskazini mwa Mali yamekuwa mara kwa mara yakikabiliwa na mashambulizi kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja uliopita kutoka makundi ya wanajihadi waliojihami kwa silaha. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa mwito kwa makundi yenye silaha kusini mwa Libya kuruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na mapigano na wanaohitaji misaada ya lazima. Mwandishi wa VOA Lisha Slain anaripoti kutoka Geneva na Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Mapigano ya hivi karibuni baina ya makundi yenye silaha ndani ya kuzunguka mji wa kusini mwa Libya wa Sabha yamelazimisha takriban familia 1900 ama zaidi ya watu 13,000 kukimbia makazi yao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Andrej Mahesich anasema misaada ya kibinadamu inahitajika kwa hali ya juu katika eneo hilo la Libya.
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic housing.
Walibya waliokoseshwa makazi wanaoishi kusini wanahitaji sana makazi na vifaa vya kawaida vya nyumbani, ikijumuisha vifaa vya usafi wa mwili, vifaa vya kulalia, yakiwemo magodoro na vifaa vya jikoni. Kufanya hali hiyo kuwa mbaya zaidi, fursa kwa misaada ya kibinadamu katika upande huu wa Libya imewekewa masharti kwa wiki kadhaa na hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Wengi wanatafuta hifadhi katika shule, hospitali na majengo mengine ya umma.
Libya imekuwa ikiendeshwa kwa mgawanyiko na ghasia toka mwaka 2011 wakati wa mapinduzi ya Kiarabu ambayo yaliwezesha kuondolewa madarakani kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Serikali hasimu na makundi kadhaa yenye silaha yanaifanya jamii kuwa katika hali ya vurugu zisizokwisha. Mapigano ya kikabila ni mambo ya kawaida na vurugu hutokea mara kwa mara katika eneo hilo kwenye mji wa Sabha, kiasi cha kilomita 760 kusini mwa mji mkuu Tripoli. Mahesich anasema UNHCR imeweza kukamata kile alichokiita fursa ndogo wiki iliyopita ili kugawa haraka vifaa vinavyohitajika kwa mamia ya familia ambayo hazina makazi katika mji wa Marzuk. Mji huo ni moja ya viunga vya utumwa mamboleo nchini Libya na uko kiasi cha kilomita 135 kusini mwa Sabha. Mgogoro umewabandua zaidi ya watu milioni 1.5 kote Libya. Mahericha anasema UNHCR imeongeza rasilimali zake kwa 300% katika miezi ya karibuni ili kutoa misaada ya kibinadamu kwa watu wengi zaidi wenye silaha.
Kamerun inapinga ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwamba imeondoa kwa nguvu wakimbizi takriban 400 wanaotafuta hifadhi kutoka Nigeria toka mwezi Januari, lakini inasema kwamba imebidi kuhamisha watu wanaokimbilia kwenye maeneo yenye mashambulizi ya mara kwa mara ya Boko Haram na kuwapeleka sehemu salama. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Mejia wa Bakari, gavana wa eneo la Mali la kaskazini mwa Kamerun, ambalo linapakana na jimbo la Borno nchini Nigeria, ambako ilikuwa ngome ya Boko Haram, anasema hakuna mkimbizi aliyelazimishwa kuondoka katika himaya ya Kamerun. Anasema nchi yake imeheshimu tume ya uhamisho ambayo inahakikisha kwamba uhamisho wa watu unafanyika kwa usalama, kwa utu na kuhakikisha hali njema ya zoezi la kurejesha watu. Gavana hata hivyo anasema kwamba wakimbizi ambao wameanzisha makazi nje ya miji wa mina wao, hasa katika maeneo ya utawala ya Logone na Chari ambayo yanakabiliwa mara kwa mara na uharamia wa Boko Haram, walipaswa kuhamishwa kwenda kwenye sehemu salama.
Cameroun prendra sur lui la sécurisation des réfugiés du camp.
Anasema kwamba Cameroon imefanya makubaliano na Nigeria na UNHCR kupitia tume ya uhamisho kwa kuhamisha wakimbizi wa Nigeria watakaojitolea, na serikali yake itahakikisha usalama wao mpaka watakapoondoka Cameroon. Ijumaa UNHCR imeripoti kwamba licha ya kuonywa wakimbizi wa Nigeria na wale wanaotafuta hifadhi ambao wamekimbia ghasia za Boko Haram, waliendelea kurejeshwa kutoka Cameroon na kupuuza mahitaji ya kuwalinda kama inavyotakiwa kimataifa kwa wale wenye mahitaji. Katika ripoti ya UNHCR imesema kwamba toka kuanza kwa mwaka 2018, wakimbizi wa Nigeria na wale wanaotafuta uhifadhi walilazimishwa kurejea makwao kutoka Cameroon mwezi uliopita, ikijumuisha 160 hapo Aprili 10 na wengine 118 wiki moja baadaye. Kuna wakimbizi wapatao 110,000 wa Nigeria kaskazini mwa Cameroon, 19,000 wapo katika kambi ya Mina wao. UNHCR inasema kwamba 5,000 wamewasili toka Januari, wakati kikosi cha taifa cha pamoja cha bonde la Ziwa Chad kinachojumuisha vikosi kutoka Cameroon, Chad na Niger kuanzisha mashambulizi katika msitu wa Sambisa, ngome ya wanamgambo hao. Mamadi Fata Kauruma, mratibu wa UNHCR kaskazini mwa Cameroon, anasema takriban wakimbizi 60,000 wanataka kurejea, na tume ya kurejesha watu kati ya Cameroon, Niger na UNHCR inahakikisha kwamba uhamisho wa wakimbizi hao unafanyika kwa usalama na utu. Anasema licha ya kambi ya wakimbizi ya Mina wao kaskazini mwa Nigeria, karibu wakimbizi 30,000 wameishi kuzunguka vijiji kwa takriban miaka mitatu. Wanajeshi wa Cameroon, Nigeria, Chad na Niger wapo katika operesheni ya pamoja katika tume ya bonde la Ziwa Chad, ambayo ilitangaza kwamba imetoa himaya za Boko Haram mwaka jana na kusema kundi hilo la kigaidi lilikuwa katika hatua zake za mwisho kusambaratika. Katika jamii na maendeleo leo hii tunazungumzia changamoto zinazokwamisha maendeleo ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopewa hifadhi nchini Burundi. Jamii hiyo ya watu zaidi ya 70,000 wanadai kukosa chakula cha kutosha na huduma zingine za msingi ndani ya kambi mbalimbali za wakimbizi nchini Burundi. Hata hivyo, kubwa kati ya hao wanafahamisha kuwa bado hawajawa tayari kurejea nchini DRC kutokana na kuwa na hali ya usalama mpaka sasa haijawa nzuri. Mwandishi wetu Bujumbura Haidala Hakizimana ametutumia makala ifuatayo.
Vile yangene ole buchizi ole makala.
Ni watoto ndani ya kambi ya Musasa ni kaskazini mwa Burundi mkoani Ngozi inawapa hifadhi wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa watoto hao wanafahamisha kuwa wanasoma, wazazi wao wanadai kuwa hawana madawati ya kutosha. Jamii hii ya wakimbizi inakabiliwa na ugumu wa maisha. Chakula wanachopewa na shirika linalohudumia wakimbizi UNHCR hakitoshi. Makazi duni na ukosefu wa madawa ni baadhi tu ya matatizo yanayokabili jamii hii na kukwamisha maendeleo yao.
Njala tu. Nafasi kuna nafasi pabaya. Mirako kwa tena hatuna. Mablangeti hatuna. Chumvi ni ya kidogo. Chumvi yenyewe haifikii hata mwezi. Kukula hivyo ni ya tatizo. Watu wenyewe wako nakula abashibi.
Hapa Burundi kwa sisi wakongomani maisha ni magumu kwa kweli. Hatuwezi kulinganisha na Kongo kwa sababu hapa kwanza huwezi kufanya ufanye kazi, ufanye nini. Na mwanaume anatakiwa kwamba unapokuwa unaishi unatakiwa ufanye kazi ili ujikidhi mahitaji yako.
Ukienda kwa hospitali, kidonge kio kinakatwa hivi. Para, inakatwa mara pili hivi. Ndio wanakupatia tena hivyo wanakutunza. Hakuna matunzo. Tunahangaika na kukosa matunzo, tunahangaika kula kwanza. Hiyo ni kitu kenye kina sofu, batuko bisha sofu nani mili. Chakula kumwezi kiko tunapewa kilo 8, ayenae 10.
Sasa tutakuwa tunaishi na sio ni wanadamu na mtu ni kula.
Kambi hii inayowapa hifadhi wa Kongomani 8,000 ni kati ya zile 4 zilizowekwa katika mikoa mbalimbali hapa nchini Burundi ambazo zinawapa hifadhi wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya 70,000. Sasa wengi wao ni takriban miaka 10 wakiwa ukimbizini. Licha ya matatizo hayo, idadi kubwa kati yao bado hawajawa tayari kurejea katika nchi yao ya asili ya Kongo.
Kisa kile kinatuma sisi tusarudi Kongo kuya. Tunakosa amani Kongo sana.
Kongo watu biko wanaoua saa inzi. Hatuwezi rudi. Ni nchi yetu lakini
ikipona tutarudi. Kama haiponi tutaenda tutafute nyingine.
Lakini kamishna mkuu wa shirika linalohudumia wakimbizi UNHCR Bwana Filippo Grandi aliyemaliza ziara yake nchini hapa mwishoni mwa wiki iliyopita alidai kuwa kuwapeleka katika nchi ya tatu sio suluhu la kudumu kwa wakimbizi wote.
Je ne veux pas vous donner des illusions. C'est pas la solution.
Anasema siwezi kuwadanganya, nadhani kuwa kupelekwa katika nchi ya tatu sio jibu ambalo litaridhisha kila mtu hapa, lakini tutaendelea kutetea ili walioathiriwa zaidi wapelekwe kwingine, lakini sio suluhu la kudumu. Aidha, kuhusu malalamiko mengine ya wakimbizi hawa, kiongozi huyu wa juu kabisa wa UNHCR aliahidi kufikisha malalamiko ya wakongomani hawa katika mkutano wafadhili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulifanyika siku ya Ijumaa wiki iliyopita mjini Geneva. Kiongozi huyu wa UNHCR katika ziara yake ya hivi karibuni kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi alisisitiza juu ya haja kwa mataifa hayo kuweka mazingira mazuri ya amani na utulivu ili wakimbizi waweze kurejea makwao na hivyo kujitamu na maendeleo yao. Mimi ni Haidara Kizimana kwa niaba ya jamii na maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na hivi sasa tunamwalika Khadija Riyami kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Baada ya bomu la kujitoa mhanga kuua takriban watu 57 na kujeruhi wengine zaidi ya 100 mjini Kabul, tume huru ya uchaguzi nchini Afghanistan inahofia kwa hali ya ukosefu wa usalama huenda ikawakatisha tamaa watu kushiriki katika uchaguzi ujao wa bunge na serikali za mitaa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili kwa Marekani haijatoa chochote kabla mkutano uliopangwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, wakati Pyongyang tayari imepunguza harakati zake za utengenezaji wa silaha za nyuklia. Kiongozi wa Marekani ameandika kwenye Twitter, hatujaachia chochote na wamekubali kuacha harakati za nyuklia kwa ajili ya dunia, kufunga kiwanda na hakuna tena majaribio. Mwanajeshi wa jeshi la majini la Libya amesema wamegundua miili 11 ya wahamiaji na kuwaokoa watu wengine 263 katika operesheni mbili tofauti kwenye pwani ya magharibi mwa Libya. Wahamiaji wanatokea nchi tofauti za barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, amesema. Libya ni kituo maarufu kwa wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya kwa njia ya bahari. Waziri wa sheria wa Israel ameapa kuwasaidia wahamiaji wa Yahudi raia wa Ethiopia kwenda Israel haraka iwezekanavyo. Amesema hayo katika ziara yake ya nadra nchini Ethiopia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Ayelet Shaked alitembelea sinagogi moja mjini Addis Ababa jana Jumapili. Roketi za kienyeji zimepiga eneo la kaskazini mwa Mali katika mji wa Timbuktu jana Jumapili, karibu na kambi za kijeshi za Umoja wa Mataifa na Ufaransa ambako wanamgambo wa Kiislamu walifanya uvamizi na kusababisha vifo mwishoni mwa wiki iliyopita, jeshi la Ufaransa limesema. Hakuna aliyeumia mara hii wakati roketi mbili au tatu zilipolipuka nje ya kambi ya Umoja wa Mataifa inayojulikana kama Super Camp mjini Timbuktu na kambi ya karibu ya Ufaransa, msemaji wa jeshi ameliambia shirika la habari la Reuters.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami
kutoka Washington, tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.